Vítam vás pri ďalšom pokračovaní môjho podcastu Ratata. A vrátili sme sa naspäť do umeleckej scény. A dneska vítam u mňa v podcaste hudobníka Tomáša Dohňanského. Pre tých, ktorí im to nič nehovorí, tak je to známy Ixo zo skupiny Hex. Ixo.
Hey, oni ma tak volajú občas, že Hexo z Ixu, hej? Takže, ďakujem za pozvanie, ahoj.
Ahoj. Dôvod, prečo som si ťa zavolal, je to, že úplne náhodou som našiel na Facebooku, že si pochválil Tatry a služby turistického ruchu v Tatrách. Čítal som to trikrát, neveril som vlastným očiam.
A prečo?
No, to sa nestáva často. Tak mi prosím ťa povedz, čo ťa k tomu viedlo, lebo toto...
Ja ako malý chlapec som ešte s otcom chodil do Vysokých Tatier, aj s rodinou, vlastne aj s mámou a so sestrou. Tam boli ešte také tie eroha, všelijaké tie, ja neviem, dovolenkové možnosti a chodili sme do rôznych chát, že Sasanka, neviem čo, niekde na Štrbe, niečo bolo, si pamätám. A my sme tam aj prešli kopec túr, kopec kopcov s otcom hlavne teda. On ma povláčil a mi sa to veľmi páčilo a som tak vtedy privoňal k tým Tatrám. A...
Čiže máš pozitívny vzťah k Tatrám?
Úplne, akože od malička naozaj. Potom som to trošku vynechal, lebo prišli tie burlivé roky rock'n'rollového charakteru, keď sme boli viacej v krčmách ako v prírode. No a teraz aj vďaka mojej rodine a 5-ročnej dcerke sme si povedali, že teda ideme znova do Tatier. Samozrejme, bol som aj veľakrát. My chodíme s chalami do Tatier, keď prechádzame, ideme hrať niekam na východ a ideme vrchnou cestu, tak sa zastavíme v Tatrách vysokých alebo nízkych a proste urobíme si či už nejakú túru, alebo len sa napapáme a ideme ďalej. No a teraz som... To bola taká úplná náhoda, lebo ja som sa v nedeľu vrátil z Dubaja, z Expa, hej, a tam ten Dubaj, to je úplne taká krajina, alebo celé je to také, že tam som ešte nikdy nebol, bol som prvýkrát.
To vážne?
No áno, tak ja väčšinou, keď chodím, tak chodíme, že Tajska a tam ešte trošku ďalej, že tam to milujeme, Tajsko, alebo na druhú stranu do New Yorku, na Manhattan, ale v Dubaji som bol prvýkrát a bolo to pre mňa také, že zvláštne, lebo to bolo, že na púšti teda postavené to mesto celé a také tie veľké mrakodrapy a také to celé, že fúha, čo to je. A boli sme tam hodne intenzívne, sme to žili s kapelou, lebo sme boli s kapelou tam. A keď som sa vrátil, v nedeľu som doletel na obed, tak hovorím mojej žene, že musím si trošku oddychnúť. Kam by sme tak išli? A hovorím, že má byť, ona mi hovorí, krásne počasie a sme sa bavili o tom, že... Poďme chodiť viacej do prírody a ja hovorím, tak poďme do Vysokých Tatier, lebo tam to trošku poznám z tej mladosti, mám to tam veľmi rád, je to krásne.
Ináč je to ako fakt dobrý čas, ja som sa akurát som sa vrátil z Tatier služobne, ale je ten, kto to pozná, kto je znalec, tak ten október, keď vyjde to babie leto, ešte tá hra farieb tých listov je úžasná, totiž není toľko vlahy vo vzduši, to znamená, že je to také úplne čisté pohľady ráno, večer, sú nádherné.
To sme my presne zažili, ešte tam je také povídko, že my sme tam v pondelok hrali s kapelou v nejakom inom hoteli, kde sme bývali nejakú akciu pre nejakú firmu a ja hovorím, tak poďme, sadli sme do auta, sme sa ubytovali vo veľmi príjemnom hoteli, ktorý ja mám veľmi rád, lebo to bol Grand Hotel Praha, hej, a ja mám preto rád, lebo my aj doma máme tak podobne zariadený byt. My sme takí tí staromilci, nie sme na tú modernú architektúru úplne. A tam sme sa cítili ako doma. Ale to chcem povedať, tak sme tam vyfičali, boli sme tam od pondelka do štvrtka. Toto počasie presne nás zastihlo, ako hovoríš. A to bola jedna báseň. Jedna báseň, úplne nádhera.
No som strašne rád, akože že ešte raz... Krásny status, ďakujem.
Tak som to cítil, lebo sa mi zdalo, že ja aj veľakrát veľa hejtu okolo
strašne týchto.
Je strašne veľa, ale my sme taká samobičujúca spoločnosť, ja už som z toho úplne na nervy, proste ľudia sa, ja by som fakt doprial ľuďom, naozaj veľmi úprimne, keby sa im trošku, možno niekedy v budúcnosti podarilo vycestovať aj do krajín, kde nie je úplne tak dobré ako u nás. A nech sa pozrú, ako sa žije vo svete. A ja mám pocit, že aj väčšina sveta žije horšie ako my, to je samozrejme, lebo proste je kopec chudoby. A trošku si predstavujeme vážiť veci. A teraz mám už také zimomriavky, keď o tom rozprávam, lebo je to podľa mňa úplne zbytočné. My sa prestávame tešiť z maličkosti, hej. Ja som dneska vyšiel von ráno, išiel som malú zaviesť do škôlky, svietilo slnko a hneď som mal dobrú náladu, hej. A ja takto cítim život a takto by mohli začať Slováci rozmýšľať, lebo sa tu domliaždíme a bude nám strašne smutno.
Poďme ešte k tej športovej veci, to znamená, čo som si tu zistil na teba, hráš hokej? Venoval si sa thajskému boxu?
Tak teraz je to naopak trošku, lebo hral teraz som hokej. Toto je, kedy je večer vysiel, no nič, dostal som do spodných partí akože pukom a odtedy som trošku zanevrel, lebo bola to naozaj že jedna z najväčších bolestí v živote.
Tak si prešiel na thajský box.
Tak som prešiel na thajský
tam
box.
Tam si ešte nedostal?
A tam som nedostal, lebo tam to robím kondične, hej, mám trénera, ale teraz som trošku začal mať problémy zase akože s krížami, lebo už aj ten vek sa začína ozývať, tak trošku som to teraz stopol na chvíľočku, idem si dať dokopy kríže a chodím na Kramere do cvičiska a tam ma Maťko dáva dokopy, takže idem si dať dokopy kríže, nejaké brúšne svaly a potom sa vrátim naspäť tomu tajskému boxu. Hokej je za mnou, ale keď som bol mladý, že ja veľmi veľa rozprávam, aby si chcel mať stopni.
Nie. Však ale toto není o mne, toto je o tebe. Jasné, takže jasné. Ja som rád, že rozprávaš najhoršie, ešte najhoršie pre moderátora, keď musí ako keby si odmoderovať celú reláciu.
Keby si so mnou, keby si s nami s Kapelou robil rozhovor pred 28 rokmi,
tak nikto nič nepovie.
Tak nikto nič nepovie. My sa pozerali takto dole, boli sme v štúdiu Kontakt, Iveta Malachovská a Paolo Janík, oni tam veľké otázky a my sme odpovedali tak, že to bolo akože pre nás, že to je tá forma, hej. Ale dneska sa dá hovoriť, ja som hral hádzanu, keď som bol mladý, trošku basketbal za školu.
Chcem sa dostať k tomu, lyžuješ?
Áno, lyžujem.
No, tak som
konečne to mám, dobre. Lyžujem, ale musím povedať veľmi úprimne, že za posledné roky veľmi málo, ale teraz prichádza to obdobie, keď tá moja 5-ročná dcérka chce mu tento rok prvýkrát postaviť na lyže. A začnem znova lyžovať trošku viacej, lebo je to super. Je to perfektné. Nie som nejaký že špičkový lyžiar, som taký úplne že stredno dobrý, že nepadám úplne z lyži, ale keby ma niekto videl, tak nemám najkrajší štýl, ale akože ten pobyt na horách je fantastický.
Ale vieš, ono dneska, ja ti poviem reálne, síce nech mi odpustia tí skalní lyžiari, ale dneska to lyžovanie není o tom naozaj fanatickom lyžovaní niekedy, že sme, teda ja som ako lyžiarská rodina, lyžiarsky tento od začiatku do konca som bol vedený k lyžovaniu a lyžoval som aj závodne, neviem čo, ale dneska to už není o tom, že ráno 8:30 nastúpim na zjazdovku do 16:30, dokedy idú vleky alebo koľko, potom poviem fajn, jedna jazda ma vyšla 3,20 Kč, lebo som to naozaj vyližoval.
Okay.
Dneska je to skôr o takom trávení času vonku a napríklad, čo je najpopulárnejšie, čo by som aj rád veľmi chcel urobiť tu na v týchto našich lokalitách, je taká v Taliansku Sela Ronda. Je, že vlastne obližovávaš nejaký kopec, systémom zlyžujem, vyvezem lenovkou, zlyžujem, dookola lyžujem, jak blbec niečo obližovávam, vlastne chodím tak, ako kochám sa po prírode, zastavím sa na kávu, zastavím sa na obed, ale niečo som obližoval, ako keby mám nejaký cieľ z bodu A do bodu B.
A povedz mi, kde sa to dá na Slovensku urobiť u vás?
Nikde.
Není tak veľa tých kopcov, že?
Není tak veľa tých kopcov, no a to je taký ten jeden dôvod, že tu máme taký neustály ako keby boj, ak by som to nazval, ochrana prírody versus turistický ruch. Hej, ono ešte do toho vstupuje samozrejme tí lesníci, alebo tí, čo vlastne ako rúbu stromy. My sme toho toľko zase nevyrúbali, čo je fakt reálne pravda, akože turistický ruch má ten zásah do prírody minimálny. To si málo kto uvedomuje, ale keď mi ukážu, že aha, aké sú Tatry vyrúbané, alebo že tam nie sú stromy, tak mne to vadí tiež. Lebo proste turistický ruch je o tom, že prídeš a kocháš sa tou prírodou.
A teraz ja sa niečo spýtam, lebo hovorím, že ja som v tejto problematike moc úplne, že po povrchu to občas tak čítaš v tých médiách, že čo sa deje a nejaké hádky.
Pýtaj sa, ale odpovedám na všetko.
Ale že, a ako je to teda s tými zdravými stromami, to naozaj tí lesníci robia, alebo jak to celé? Že prečo sa to deje? Prečo sa zo Slovenska tak strašne veľa toho dreva vyváža? Prečo tí politici toto urobili? Prečo ten jeden politik, ktorý dneska jeho brat je obvinený, toto sa celé udialo, hej? Že to sme dovolili ako spoločnosť, hej?
Strašne ťažko je byť ako nejakým jednoznačným sudcom. Mm-hmm. Akože čo je naozaj reálne problém je, že naozaj pred tými skoro 20 rokmi bola taká tá veterná kalamita, to keď to padne, tak ten strom je akoby oslabený, čo ja viem, tým pádom sa na ňo skočí skôr ten chrobák, ten skotca, ten likožrút, hej, a začne sa množiť, lebo má kopec žrádla na zemi, lebo keď ten strom totiž stojí, tak on toho chrobáka zabíja tou živicou.
Jasné.
Ale keď padne, tak tú živicu už neprodukuje a ten chrobák sa ako premnoží. On sa premnožil a zožral dvakrát toľko stromov, ako vtedy padlo. No a potom tam nastáva taký boj, ak to tak správne chápem, tak čo s tým suchým strohom, tak ho aspoň zrežme a predajme. A kdežto, ak keby tí ochranári, to tvrdšie krídlo hovorí, nechajme to tak, tam sa zakorení nový, čo naozaj sa stane, krásne vidno napríklad na Štrbskom plese.
Jasné.
Keď sa pozrieš od toho hotela Kempinski, tak to oproti, tak tá jedna časť je taká zelenšia, lebo to bol mladý les, ten nevyschol, tam si ten chrobák nedovolil. A naľavo je taký les, ktorý vyschol, ale už pred 15-16 rokmi a tam sa začal tvoriť nový les. A vyzerá to krásne.
Hej.
Čiže keď ten les sa samo obnovuje, tak to má akože, je to proste je to také, ako to má byť prírodné.
A ty hovoríš
není
toto,
to vysádzané.
Ty hovoríš toto, áno?
Ja hovorím toto, okay, toto je cieľ, hej, to je cieľ aj tých ochrnárov. Len jasné. Hovorím, okrem toho pestovania alebo chránenia si toho národného parku, tak v tom národnom parku bohužiaľ sa vyskytli aj osady. Hej, ako je spomínala Lomnica, Štrbské pleso, jasná. Všetky tie osady sa zrazu vyskytli, respektíve boli pred Štrbské pleso 120 rokov, Lomnica alebo Smokovec 200 rokov, je urbanizovaná zóna, kde po 200 rokoch niekto vyhlásil národný park a dneska sa diví, že jak to, že je taká urbanizovaná zóna v národnom parku. A ja vravím, ale ten národný park prišiel neskôr. Lanovky na Lomnický štít a dookola, čo tam boli skôr, boli z roku 36 sa začala budovať, 41 sa dobudovala.
Ináč odporúčam v Lomnici, je tam také múzeum, že lyžovania, veľmi pekné, asi tam bol. Nie?
Jasne,
a tam je presne tie lanovky.
Už to krachuje.
Áno, to je škoda, lebo ale, je to veľmi milé, ale asi aj ten COVID trošku pomohol.
No, myslím si, ale to ideme zachrániť. Neboj sa, to ideme.
Prosím ťa, lebo my sme tam boli s malou a strašne sme sa tam užili. Akože
ale to sú presne veci, ktoré tam treba dať.
A ty sa mi zdáš, ako keby v tomto zmysle, ako sa teraz rozprávam, lebo prvýkrát sa spolu vidíme a prvýkrát vlastne akože spolu debatujeme, že nie si ten človek, ktorý akože ide úplne že tvrdo po tom, že urobíme z toho Luna Park, hej?
Ale to, Ježišmarja, vieš čo je najväčší problém? Že to nikto nechce.
No.
Hej, to je často len tak zneužívané, že vlastne chcú urobiť Luna Park. Je pravda, že veľa pravidiel nebolo nastavených, neplatili. Ale to teraz ako alibisticky zase poviem, ja neviem, tu vznikla taká iniciatíva, keď preskočím v Jasnej, kde sa urobil obrovský boom rozvoja, hej, začalo sa tam stavať. Nie všetko je naše, ako tej našej spoločnosti. Hej. Väčšina tých stavie práve naopak vznikla ako úplne iných developerov, investorov.
Mimo vás, hej.
Mimo nás. Hej, len vieš, čo ti poviem, na začiatku vždy je povolenie Národného parku. Žiadna stavba nevznikne, keď Národný park nedá povolenie. To znamená, že najprv musí Národný park povoliť a potom začínaš celý proces EIA, územného rozhodnutia, neviem, či si stával niekedy dom. Tak proste je to úplne to isté, akurát na začiatku je povolenie Národného parku. A keď dostaneš všetky povolenia, alebo všetky papiere, všetky pečiatky, tak na záver ti aj tak starosta už musí dať to stavebné povolenie, nemôže ti povedať, že nie. Ale keď sa stala chyba, tak sa stala na začiatku, že Národný park dovolil toľko stavieb. Takže dneska, keď ochrnári hovoria, že je to
ale hovoríš o tej Jasnej, ty hovoríš o tej Jasnej,
že Štrbské je to isté.
Počuj, ale že Jasná, že tam teda väčšina tých vecí nie je vaša, akoby, hej, že tam
no, sú zostavieb určite.
Zostavieb, hej, no jasné.
Zostavieb tých, čo povznikali teraz, nie.
Tak je ten jeden obrovský hotel nezmyselný. Aj,
Damian, napríklad to je to, s čím ja bojujem, hej, že na začiatku sme boli proti tomu, ja dneska sa stále vyjadrujem, že sa mi to nepáči, lebo je to troška predimenzované, je to veľké. Hlavne sa to stavia strašne dlho a vytvára to nedobrý pocit, keď je to tam stále rozbagrované, je to stavenisko.
To.
A celé by som ho chcel, a radšej by som ho možno videl takých prírodných, kameň, drevo, neviem
jasne,
čo. Hej. Je to urobené taká betonová.
Ale znova to povolenie bolo na začiatku, už sa ide, už sa valí. Hej.
Aj, ale ja za to nemôžem, že bolo vydané to povolenie. Hej, hovorím.
Áno.
Takže to není taký alibizmus, hej. Ale častokrát si to schytávam ja, lebo sme tam ako dosť veľký a dosť dominantný v tých
Tatrách. Tak všetci si myslia, že Jasná ste celá vy, hej, a že to je vaše. Hej, no. Tam tie stromy, ja neviem, či dobré, mám dobré informácie, ale tam tie stromy, ktoré tam boli v tých Vysokých Tatrách a tie, že všetky popadali, však to tam historicky nebolo, keby nie? To tam bolo vysadené pred 150 rokmi,
hej,
alebo kedy.
Hej.
Takže niekto tam nasadil tie smreky, ktoré sú...
Ale to bol, ja neviem, 200 rokov, alebo koľko, 250-300 rokov sa robí lesníctvo, takže stromy sa sadili, rúbali, tak sa sadí mrkvička a potom sa zbiera. Stromy to isté, len tá životnosť je 80 rokov, povedzme. Mm-hmm. Akurát v nejakom čase, ja neviem, v tej Jasnej, napríklad v roku 78 prišiel niekto, ústredný výbor komunistickej strany Slovenska a povedal, a teraz to bude Národný park.
Okay.
Takže sme to akože prestali sadiť, alebo menej začali sadiť a začali viacej chrániť, ale v princípe niekedy to tam boli, aj holiny, aj toto, nebolo to tam vždy takto urobené. Takže není to ako keby divočina.
Jasné.
Hej, lebo väčšinou Národný park je to, že čo tam bolo tisíce rokov neporušené, tak to sa vyhlásilo za Národný park. Bohužiaľ, tu nás sa vyhlásil za Národný park aj zóny, na ktorých sa normálne hospodarilo.
Jasné.
Respektíve, na ktorých prebiehal turistický ruch.
Alebo liečebníctvo.
Liečebníctvo a tak ďalej. Áno, že proste Štrbské pleso. Je takisto pertraktovaná
vec. A aký
vec.
Máte, teraz ja akože vyzerá to, že ja z teba spovedám, ale mňa to zaujíma. A aký máte vy vzťah vlastne táto celá partia, že že vy na jednej strane, tam tí ochranári, lesníci, je to, akože, je to stále fight, je to stále boj, že, alebo už si začínate rozumieť?
Ťažko povedať.
Ja
si myslím, že my máme akoby spoločné ciele s ochranou prírody. Hej?
Okay.
To znamená, že našim záujmom z podstaty je, chceme robiť turistický ruch. Išiel by si do Tatier, keď by to bolo celé vyrúbané, zdevastované, zničené, nebola tam príroda.
No,
tá
dobre,
príroda je to, čo predáva okay. turistický ruch.
Ano.
Takže ja hovorím, ja som v súlade s prírodou. Mm-hmm. Akurát, že naše strediska mm-hmm. vo Vysokých Tatrách zaberajú menej ako 1% rozlohy celého národného parku.
Okay, okay.
1%. Mm-hmm. Tak ja hovorím, 1% obetujme na turistický ruch, lebo to tam už bolo. Bolo to tam stovky rokov. Mm-hmm. A zbytok prísne chráni. Poďme troška akože ku kapele, samozrejme, no, ja si to začal. Vy vlastne fungujete koľko? 30-31 rokov?
31-32, nikto nevie. V 89. sme už začali sa normálne stretávať z kúšobni takzvanej a začali sme tvoriť koncertný program a v 90. roku sme mali prvý koncert ako keby.
17. februára našiel som si.
Áno.
Teda, keď neklame internet.
Že DK Ovsište, Dom kultúry Ovsište.
A bolo vypredané.
A bolo vypredané, boli tam ešte ďalšie dve kapely, neboli to vďaka nám, ale boli tam ďalšie dve kamarátske kapely. Dneska ja chodím konkrétne do toho Domu kultúry Ovsište na ten tajský box. Tam je Hanuman Gym a hovorím, teraz mám trošku pauzu, lebo dávam sa dokopy. A takže celé sa to tak ako, že otočilo, zakrútilo a už som tam naspäť.
No a vy ste vlastne celý, za celý ten čas ako vlastne fungovali stále v tom jednom zložení, nebyť teda ako to je koľko, 2 roky, čo Ďoďo zomrel, takže stále ste boli takí kompaktní. Väčšinou kapely vo svete na Slovensku sa zídu, rozpadajú, menia.
Tak to vyšlo, vieš, lebo ono to bolo tak, ja to aj dneska tak cítim, aj keď už Ďoďo tu není, že stále, aj keď už sme starší a máme svoje vrtochy a vieme si pofrflať a hocičo, stále je to o tom kamarátstve. A my sme možno neboli nikdy takí, že najväčší, najlepší instrumentalisti slovenskí, ale zase sme boli taká dobrá partia kamarátov.
My ste akože partia zo sídliska, hej?
My sme zase, ja som s Ďuďom vyrastal na jednom sídlisku a tam sme založili tú kapelu, my sme chodili na základnú školu, tam sme ju založili a potom sme pribrali vlastne ďalších členov, ktorí boli z iných sídlisk, ale tam boli nejaké pojitka zo škôl, z gymnázií a z vysokých škôl a tak sme sa dali nejako dokopy a dodnes fungujeme. V zásade po Ďuďovi nastúpil, alebo aj počas toho, ako Ďuďo ešte žil, tak sme boli taká veľká partia, lebo Šarkán s nami začal fungovať, náš veľmi dobrý kamarát, ktorý
poznám,
sa poznáme.
Ja sa takisto veľmi dobre poznám.
25 rokov sa poznáme, 30 rokov so Šarkým a dneska sme táto kapela, tento band a strašne milujeme to, čo robíme a stále sa pozeráme dopredu, samozrejme veľa je za nami, ale dneska sa pozeráme dopredu.
No dobre, a jak to teraz cítiš, akože potom Ďuďovi, že ste, nebude to taký odvar jak Queen bez Freddyho?
Ja ti to neviem úplne tak povedať, to musia ľudia povedať, ale...
Lebo pripravujete teraz album, čo áno, mám áno. Takúto poznámočku?
Áno, pripravujeme album, už sme začali trošku nahrávať a budeme sa to snažiť urobiť najlepšie, ako to vieme urobiť, čo sú naše schopnosti a možnosti. Možnosti sú fantastické, lebo dneska máme najlepšie nástroje na svete a tak ďalej. Za tie roky sa to podarilo dať dokopy. A vieš, ja verím v jednu vec, že my to stále robíme srdcom a my chceme, aby tá hudba vychádzala z nás, aj tie texty, aj to všetko, aby tomu ľudia verili. Lebo a keď tomu budú veriť, tak my zase veríme tomu, že to bude pekné pre nich a nikdy to nebude tak ako s Ďuďom, ale bude to ďalšia tvár Hexu a dneska my vidíme na koncertoch, že tí ľudia to veľmi, veľmi berú a že majú radi.
Zakceptovali, hej? Naskôr som povedal ten Queen, hej, to je áno, také, že áno. Ja som miloval Queen, naskôr hovorím minulý čas, miloval Queen, lebo na NAP štadióne v 86. Jasné. Keď hrali za Socíku prvýkrát, tak sa tam nejako pretrepali. Len keď proste zomrel ten Freddy, tak zomrel Queen.
Vieš, ono je to tak, že určite sa nájdú ľudia, ktorí už nezoberú túto tvár našej kapely, ako je to teraz, ale ja, vieš, ešte raz, my to robíme zo srdca, my nemáme žiadny kalkul sebe, ani sme nikdy nemali. Možno preto sme tak dlho ostali tá istá partia ľudí. My sme tu boli teraz v štúdiu pred mesiacom a boli sme nahrávať prvé nejaké podklady na pesničky a som mal také zimomriavky, ako keď sme začínali, hej.
Mm-hmm.
Proste je to pre mňa absolútna pasie, ale cítim to aj s chalanov, zo všetkých, hej, že to je absolútna zábava a absolútna radosť, ale aj absolútna vďaka za to, že nám to niekto umožnil toto robiť, hej. A my sa to snažíme prenášať na tých ľudí a hovorím, nikto nevie, ako to príjmu, ale my veríme, že uveria v nás.
Mm-hmm. No, na margo toho ešte pripomeniem, teraz ma napadlo, som bol naposledy na koncerte Alphavillu, čo bola tiež moja taká akože pubertálna hitovka. A z toho Alphavillu tam horko ťažko som spoznal toho jedného, ten Marian Gold.
Ten je taký väčší trošku.
Strašne veľký, no. To bol taký bol. Áno, hej. Áno. Teraz mal asi 150 kg a všetci ostatní úplne, hej, a on furt Alphavill. A tá basgitaristka, tak tá podľa mňa, tá bola mladšia ako ich pesničky.
Je to možné, je to možné. Proste oni sa už takto, niektoré tie, aj Bonnie M sa hovorilo kedysi,
hej,
že...
Ale tam už podľa mňa nikto nežije
tam
s
Bonnie M. Tam už nie je nikto, podľa mňa, ale hovorilo sa kedysi,
že... Už je len značka.
Už je značka, lebo však tu vlastne myslím, že ten producent, hej, mm-hmm. Ale kedysi sa hovorilo, že v tých najväčších slávnych časoch Bonnie M, ak boli oni štyria, no. Tak vedeli byť na štyroch miestach naraz, že vždycky bol jeden doplnený, hej. My sme to nikdy tak nechápali tú akože hudbu, my sme ju chápali ako partiu kamarátov, ktorá ide z Bratislavy zahrať na Štrbské pleso napríklad a počas cesty sa veľmi dobre bavíme v aute, odpalíme dobrý koncert, prespíme, urobíme si nejakú party s kamarátmi, stadial, to bývalo, už sa väčšinou vracame domov k rodinkám, ale proste my to stále chápeme ako taký, že žúrik. Hej.
To je krásne, veď práve preto je to, Kde si tak najlepšie na takom najexotickejšom mieste, kde ste hrali?
No.
Na Lomničaku.
Na Lomničaku sme, toto je... Toto
tam,
je
tak, áno, troška som ti musel pomôcť.
2010 sme tam krstili album Ty a ja. Teraz som rozmýšľal, že vieš, to ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobrý moderátor. Lomničak, to bolo zase taký jeden z nápadov. My sme vždy chceli prichádzať pri tých krstoch platne s niečím zaujímavým, napríklad platňu Supermarket z 99. roku nám krstil prvý slovenský kozmonaut, lebo keď sme boli v štúdiu, keď sme ho nahrávali, tak vtedy on akurát vyletiel hore. A hovorím, že ideme krstiť platňu, že čo robíme, vtedy nápad, bum, zavolajme Ivanovi Belovi, príde po krstiť. Hej, teraz ešte 2010. Vydali sme platňu Ty a ja. Rozmýšľame, že čo budeme robiť, pomeň tam hore. Cesta do Vysokých Tatier, celú cestu, to, neviem, či to bolo v novembri alebo v decembri, snežilo taký ten, že sneh s dažďom, diaľnica, proste tých 5 hodín sme išli. Bývali sme u vás v tom peknom hoteli a tam sme večer prišli úplne, že takto sme mali vypluté oči z tej cesty, kto šoferoval. A my sme hovorili, že no neviem, či hore pôjdeme zajtra, lebo mali sme na druhý deň teda to krstiť na ten Lomničák. My sa ráno zobudili a plech, hej, krásna modrá obloha. Prvý, niekto nás má rád. Vyšli sme si pekne na Lanovečku, vyviezli sa hore. Aj tam boli aj nejakí ľudia, ktorí vyhrali súťaž vo fanku. No a s nimi sme tam odpalili koncertík. Bolo tam, čo ja viem, minus 15. Krstil to lásky v kroksoch. Ale mal zimné kroksy s tou výstielkou. A ešte Jano Gordulič tam bol s nami. Nejakých 15-20 fanúšikov, ktorí sme tam vlastne zobrali.
No to boli takí skalní. Po skalách si vyšli hore.
Áno, po skalách si vyšli hore, skalní fanúšikov, perfektné. No a dali sme sa tam nejaké panáčiky, zahrali sme, proste krásne to bolo. A to,
ale potišku, hej?
No amplaktík, hej? Takže vôbec nič.
Dobre, kamzik sa splaší, skočí do doliny, vážne. To, ako...
Nie, my sme zohrali, že dve gitarky, vieš, jednu takú akustickú basu a tam sme len
amplak tak,
že úplne, že amplaktík, hej. A fakt to bola zima na tie prstíky. Lebo takú zimu sme ešte nemali, lebo hrávame tie Silvestre, alebo hrávali, keď boli Bratislavské. A zažili sme až minus 5 alebo minus 10, ale hej, tam hore to bolo ešte viac.
Minus 5, že aj struna mrzne.
No,
kde by ste si chceli zahrať, alebo kde by si chcel zahrať? Čo by ťa lakalo? Ešte keď už sme pri tých extrémnych týchto.
Vieš, že sme hrali napríklad pred asi 3 alebo 4 rokmi sme hrali v Bešeňovej, Silvestra.
No.
To bolo tiež fantastický koncert, to bolo, že...
No to je tiež u nás, no.
Ale keď sa pýtaš o tých akože extrémoch nejakých, tak...
V bazene.
Nie, hrali sme, presne, že nad bazenom bolo teda postavené to podíko.
Áno.
Vlhkosť, že obrovská, obrovská. Sme sa trošku báli, lebo my máme tie elektronkové zosilovače, že aby sa niečo nestalo, nejaké skraty. A to bolo fantastické, lebo tí ľudia v tom bazéne sa tešili, hore ruky, neviem čo. To nie je dohodnuté, ináč to nie je dohodnuté. Že teraz budem spovídať, ale áno, Lomnický Štít si nadhodil, ty teraz hovorím Bešeňová.
Vy ste niekde v jaskyni, nie?
V jaskyni? V jaskyni sme ešte nehrali, ale ja mám v hlave taký...
Kvaple by popadali.
Potišku, znova potišku.
Amplakt.
Amplaktík.
Jaskynný amplakt.
Máme krásny amplaktík, taký naozaj, že jemnunký. Ale jasne, mám taký niekedy plán do budúcna, že keď sa všetko udia, lebo máme ešte pred sebou nejaké klubové turné, ktoré máme niekoľkokrát odložené kvôli týmto sajrajtom, čo sú teraz vo vzduchu, mm-hmm. neviem čo. Takže snáď v apríli by sme ho už mohli dať, verím, že bude lepšie. Všetci veríme. A mám taký plán, že niekedy v priebehu 2-3 rokov ísť po neobvyklých miestach naozaj, mm-hmm. na Slovensku teda, a jaskyňa tam určite bude. Hej? Jaskyňa tam určite bude.
Prihláste sa, tá není naša, ale vybaví. Na internete som videl, a to by som strašne chcel zorganizovať, sú takéto, volajú to, že flash mob,
okay.
Že vlastne sa zatúlaš do davu ľudí niekde, mm. a z toho davu ľudí len tak, akože začneš hrať. Oni to väčšinou robia tak, že ja neviem, Carmen Opera a teraz 40-členný zbor a teraz ten 40-členný zbor chodí, je taká jedna veľké video je Grand Central, stanica v New Yorku,
áno.
kde vlastne oni idú, oni majú všetci mikrofóny a teraz len jeden začne spievať, druhý začne, tam ten vyťahne timpany, ten toto. A proste z 1000 ľudí, ktorí sú tam, je 40 akéby hudobníkov, okay. a spevákov, okay. a pomedzi tých ľudí, ktorí nič netušia, zrazu začnú hrať.
To som videl takéto
nejaké videa. No, tak neurobili sme takúto, hej, že napríklad v autobuse len tak z ničoho nič, aby vás nepoznali, len tak zamaskovaní.
Že by sme zamaskovali aj tie gitary.
Nie, to by
ti len málo.
Len tak niekto by ti podal akože náhodou, vieš, aby si ju neniesol ty, lebo to sa tak s tebou spoja, vieš, alebo na tom svahu. Len tak z ničoho nič by ste zrazu začali hrať.
Musíme to veľmi dobre vymyslieť.
Počúvaj, ešte vieš, čo som videl? Ešte som videl Steven Taylor, uh-huh. Z Aerosmith, uh-huh. tak bol v Moskve na koncerte a taký chlapček tam hral od Aerosmith, taký pouličný,
okay.
na gitare a spieval a on úplne náhodou vyšiel okolo a to bolo normálne amatérsky filmované. Hey. Ako s nejakou partičkou, jak boli na koncerte a videl, jak ten sa trápi a tak si ho všimol. Ten chudák akože, keď zbadal, že tam stojí on, aj on hrá jeho pesničku, tak úplne ešte stratil pomalý hlas, tak ten prišiel a ten chlapec hral a ten mu do toho akože normálne začal originál spievať vlastnú pesničku od Aerosmith.
To je.
Bomba to bolo, fakt. A to bolo také ako nenahrané. No tak niečo také, to neurobíme.
Ale tak to musíme tak urobiť, že aby to nikto nevedel. Hej? Takže
jasne.
Toto vystrihnime.
Ďakujem, Mikso, veľmi dobre, veľmi pekne ďakujem za účasť, veľmi pekne ďakujem za peknú reklamu Tatram. Teším sa, že teda urobíme nejakú spoločnú akciu, mm-hmm. že sa zastavíš aj na lyže v Tatrách, si
určite,
týmto pozvaný.
Hej, určite, hej.
Takže toto bol môj podcast Ratata a Xo z Hexu.
Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa znova do Tatier.
Ahoj.